Týždeň s týždňom. V pondelok sa bývalému českému prezidentovi Václavovi Klausovi nelenilo pricestovať do Bratislavy, no a už len svojou prítomnosťou v spoločnosti Roberta Fica tak dať najavo, že on na rozdiel od českej vlády nevidí ani ten najmenší dôvod ignorovať ho. Bleskovú návštevu ukončil po necelých 2 hodinách a potom oznámil, že žiadna vláda, mala samozrejme na mysli tú Fialovú, nesmie narúšať dobré susedské vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi. Robert Fico bol zjavne spokojný, ako sa ho pán prezident zastal a s úsmevom na perách opustil miestnosť, kde niekoľko novinárov málne čakalo, či týmto dvom pánom budú môcť položiť nejaké otázky. Nemohli. No a ako by to s tými návštevami nestačilo, 4. apríla sa chystá prísť podporiť pána Pellegriniho na oslavy oslobodenia Bratislavy Miloš Zeman, ďalší prezident. Na Slavíne sa má uskutočniť veľkolepá oslava, no a jej hlavným cieľom ani tak nebude vzdanie úcty stovkám vojakov, ktorí pri oslobodzovaní mesta padli, ale skôr pomôcť súčasnému predsedovi parlamentu vyhrať voľby. Čo tam potom, že v tom čase už bude platiť volebné moratórium? Mŕtvým vojakom to nevadí, no a tých ostatných majú, ako sa hovorí, na háku. V podcaste Týždeň s týždňom vítam mojich kolegov Marinu Gálisovú, Juraja Petroviča, Tomáša Zálešáka, Martina Mojžiša, Štefana Hríba, no a samozrejme vítam aj sám seba, teda Evgena Kordu. Juraj sa hlási tej návšteve prezidentskej nečakanej, tak hovor.
No mňa hlavne potešilo to, že Miloš Zeman príde do Bratislavy, pretože Miloš Zeman, keď Robert Fico kandidoval na prezidenta, tak ho veľmi ako mohutným spôsobom podporil. No, myslím, že ho dokonca vtedy prijal v Prahe a teda spoločné fotografie a veľmi tak ako, že Robert je to von je ten správny a tak, akože teda toho je potreba voliť. Tak ja pevne dúfam a verím, že tento bosk smrti udelí 4. apríla Petrovi Pellegrinimu, lebo to je dôležité. Čo sa týka Václava Klausa, to je človek, ktorý na jednej strane má na svedomí v úvodzovkách, ekonomickú transformáciu, ktorá najmä teda následne Českú republiku posunula niekam oveľa ďalej. Na druhej strane v podstate už počas jeho druhého funkčného obdobia sa začali objavovať znaky toho, že či podľahol ruskej propagande, alebo sú za tým ekonomické záujmy, alebo je to len pocit vlastného zboštenia, to nevieme presne, lebo nesedíme mu v hlave, ale neprekvapí, že príde podporiť niekoho ako Robert Fico, o koho by si podľa mňa ako pred 20 rokmi ani neotrel podrážky. Takže je to skôr smutný pohľad na starnúceho bývalého prezidenta, ktorý úplne stratil akýkoľvek reálny kontakt, ako normálny kontakt s realitou. Nemyslím si, že to má akýkoľvek dopad na verejnú mienku.
Štefan.
My sme o tom s Martinom a s Marinou urobili taký trojrozhovor do teda nového tlačeného týždňa, ktorý vyjde v piatok, takže nebudem všetko prezrádzať, čo sme tam o tom povedali, ale teda jednu vec poviem. Václav Klaus bol minister financií ešte za Československa a ja som ho vtedy veľmi uznával za viaceré ekonomické názory a kroky, ktoré naozaj posunuli toto plánované hospodárstvo socialistické, nefungujúce k niečomu normálnejšiemu. A v tom čase ho ľudia ako pán Fico a vtedy Mečiar a celá SDL a komunisti a ďalší nie že neuznávali, ale neznášali a označovali ho a jeho reformy za hrobárov Slovenska a slovenského priemyslu a slovenskej ekonomiky a tak. Čiže názorovo je vylúčené, aby v týchto veciach mal pán Klaus a pán Fico nejaký rovnaký názor. Nemá. Fico je za štátny paternalizmus a za štátne zásahy všade možne a za štátne podpory všade možne a za 13. a 14. a 15. dôchodok a minimálnu mzdu 1500 eur, čo Klaus nie je. Ale prečo teda sa stretli a prečo ho teda považoval Klaus za potrebné podporiť? Tak to iba prezradím z toho rozhovoru v týždni, že ja si myslím, že to je preto, pretože Klaus Slovensko podceňuje, alebo dokonca si myslím, že ním až opovrhuje. A preto bol schopný podporovať Mečiara, ktorý tu robil strašné veci ale keďže to bol jeho spolu tvorca rozdelenia Československa, no tak ho proste podporoval bez ohľadu na to, že to škodí Slovensku. Aj dnes podporuje Smer a konkrétne pána Fica nie preto, že by s ním súhlasil, ale pre úplne inú vec. Podporuje ho preto, lebo má nejakú predstavu o tom, ako rozrušiť, možno aj zničiť Európsku úniu, myslím Klaus. A každý, kto týmto smerom pôsobí, je mu zrazu spojencom. Preto napríklad on hovorí, že takí nádejní politici sú, že Lepenová, hovorí Klaus, pozor, Klaus hovorí, nádejní politici sú Lepenová, nemecké AfD, Orbán, kedysi ešte Salvini a teraz Fico. No tak že Slováci si možno budú myslieť, alebo časť verejnosti si možno myslieť, že tak Klaus vlastne nás má rád, on je za pokračovanie československých vzťahov. Tak ja si tak len akože, trocha pohľad do minulosti a do elementárnej krátkej histórie dozadu hovorí úplný opak. Klaus urobí čokoľvek, aby jeho videnie sveta, ktoré dnes je také, že Európska únia nemá existovať tak, ako existuje, tak aby toto videnie sa presadilo čo najširšie a použije k tomu aj ľudí a štáty, ktorými v skutočnosti opovrhuje.
To, akým spôsobom sa vyvinul Václav Klaus, je, ono by sa to znalo absurdné. Lebo z človeka, ktorý bol ekonomický liberál, a teda za čo najväčšiu slobodu v ekonomike, a tým pádom aj celkovo v živote pre jednotlivca, lebo dosť tá ekonomika život jednotlivca ovplyvňuje. Čiže čím menej daní zaplatíte a naozaj tým máte väčšiu slobodu použiť tie peniaze podľa svojej vôle. Tak človek, ktorý toto zastával, že takúto slobodu máte mať, sa dnes stal prívržencom neslobody. Ale nie dnes, on sa ním stal už pred rokmi. A bolo by to strašne podivné, keby to išlo iba o neho, tak by si človek povedal, že je to možno nejaká diagnóza alebo teoretický vek. Lenže problém je ten, že týmto spôsobom sa vyvinuli mnohí iní bývalí prívrženci slobody, alebo tí, ktorí sa prívržencami slobody zdali byť, a to napríklad u nás, žiaľ Bohu, Jan Čarnogurský, až si človek vraví, že asi teda v tých rokoch komunizmu možno nebojoval za slobodu, možno za niečo iné, možno len za svoju predstavu o spoločnosti, ktorá bola s komunizmom, aký bol vtedy, nekompatibilná. No a Klaus teda bojoval za slobodu, môžeme sa pýtať, alebo bojoval za presadenie svojich vízií. Ja neviem. Ja už dnes neviem. Mám pocit, že je jednoducho egomaniak a že ktokoľvek ho potľapka po pleci je spokojný. A keď ho pochválí Putin, tak je veľmi spokojný, hoci Putin je nie prívrženec tej slobody, za ktorú Klaus kedysi bojoval. No a tento chaos, ktorý v Klausovi a v podobných ľuďoch nastal, celkom dobre zhrňa veta, ktorú ja sa neviem dočkať, keď ju odcitujem. A to povedal Klaus pri tejto návšteve. Keď sa ho pýtali, že teda, alebo bolo to v tom kontexte, že či prichádza nejako, že ratovať tu v československé vzťahy a v tejto krízovom momente. Táto náhodnosť aktuality, ktorá sa vyhrotila minulý týždeň, skutočne nebola plánovaná. Ak niekto sa vie v tejto vete vyznať, tak sa prosím vás ozvite, ja sa neviem. A zaznieva mi to ako veta, ktorú ani sám autor nemôže myslieť vážne a dá sa otočiť akokoľvek a v podstate vypovedá o tom, že hovorí presný opak, ako myslí.
No, Tomáš, pravdu, ja len dve veci k tomu, že on nenávidel Václava Havla strašným spôsobom. Nedával to teda príliš oka, to najoval a niekedy sa nezdržal. A toto, čo si teraz citovala, tak to nebola odpoveď na otázku, to on sám od seba povedal, lebo otázky sme klás nemohli. Martin.
Ja myslím, že tá veta sa dá vyložiť len s prihliadnutím na hamižnosť serependity, inak to nejde. A k tomu Zemanovi, akože podľa mňa to nie je veľmi dobrý ťah, že ešte si sem volať Zemana. Jednak, keď sa vezme do úvahy, jak Zeman, ak nie v mimoriadnej forme, pôsobí. Plus, akože čo potrebuje Pellegrini, akých voličov? On nepotrebuje podľa mňa voličov, ktorých mu pritiahne Zeman. On v tom čase bude bojovať o voličov Harabinových, čiže naozaj zárez do pažby by bol, keby došiel Tomio Okamura s takou malou šáločkou, z ktorej pil čaj Adolf Hitler. Ale toto si myslím, že mu nejako veľmi nepomôže.
No, povedz, kde je Tomio Okamura našim poslucháčom, možno to niektorí nevedia.
Vzhľadom na to, že tu je Števohríb a Števohríb nemá rád isté slova a ja to úplne rešpektujem, tak nebudem sa vyjadrovať k Tomiovi Okamurovi.
No, je to český politik, povedať. No.
To je v podstate normálny český komerčný fašista, ktorý nahradil bývalého Miloslava Sládka, ktorý plnil túto funkciu v 90. rokoch. To znamená, je to síce korejsko-česko-japonský miešanec, ktorý teda prevádzkoval cestovnú kanceláriu v Čechách, potom sa zhliadol v politike a dnes teda sedí v poslaneckej snemovni a hovorím, ako som povedal na začiatku, komerčný fašista.
Jeho brat je niečo úplne
jeho
iné.
Jeho brat je úplne jeho odporca.
Tomáš.
No, k Václavovi Klausovi aj k Jánovi Čarnogórskému by sa všeličo dalo hovoriť, ale mňa nenapadá už nič originálne. Pokiaľ ide o Václava Klausa, už áno. Aj ja som bol na jeho strane pred tými 30 rokmi, keď sa hovorilo o ekonomickej reforme. Tretia cesta jednak nemala ani jasne stanovené žiadne postupy a rozhodne to nebol realistický scenár. Akokoľvek aj úspešná politika, aj úspešné ekonomické reformy mávajú aj svoje spätné nárazy a bočné účinky. Ponechám na úsudok poslucháčov, či medzi tie bočné účinky zaradiť aj to, že Václav Klaus je dnes jedným z politikov, ktorí sa stali svojimi vlastnými karikatúrami. To som nepovedal ja prvýkrát, to tiež nie je originálne, ale nič lepšie ma k nemu nenapadá.
Dve poznámky k tomu, jedna ešte k Čarnogórskému a k Klausovi. Možno existuje také pokušenie pre nás všetkých, že keď teraz robí niekto niečo, s čím hlboko nesúhlasíme, tak to stiahneme potom na celý jeho život a to podľa mňa není správne k tomu Klausovi a Zemanovi. My sme si už tu na všetko zvykli, ale ja si na to nechcem zvykať, čiže ja iba poviem takú vec, ktorá je detail, ale dôležitý. Keď česká vláda urobila to rozhodnutie, že sa nebude stretávať so slovenskou vládou, tak tu vznikol taký odpor v časti spoločnosti, že tým vstupujú do našej prezidentskej kampane. Že to bolo vlastne, že česká vláda týmto vlastne inými slovami podporila Korčoka. No, tak jednak česká vláda nepodporila Korčoka, to má úplne iné dôvody na to, ale dajme toto bokom. Ale keď sem príde Klaus a keď sem príde Zeman a budú priamo pri Ficovi a Pellegrinim, tak to je čo? Tesne pred prezidentskými voľbami. Čiže my sme si tu už zvykli na úplne že obrátené garde pravdy, že česká vláda nemá nič so slovenskými prezidentskými voľbami, ale hovorí sa, že vstúpila a Zeman a Klaus majú všetko s prezidentskými voľbami a tvárime sa, že to není vstupovanie. Tak je to vstupovanie.
No. Neviem, či si poslucháči tohoto podcastu všimli, ale my novinári už niekoľko dní pozorujeme mimoriadne zvýšenú pracovnú aktivitu, hádajte koho, predsedu parlamentu, Petra Pellegriniho. Chlapec sa nám rozcestoval do zahraničia, v Maďarsku vyhlásil, že je za mier, no a Viktor Orbán ho za to nezabudol pochváliť. Teraz sa chystá do Berlína a dokonca tam pozýva aj nás novinárov. Otázkou je, či sa jeho vzťah za A k médiám zlepšil, alebo za B, je to len súčasť jeho predvolebnej stratégie. B vyhráva. Martin.
Pellegrini sa možno mení. Ja som si všimol, že na mnohých fotkách, ktoré sa teraz objavujú, vyzerá horšie, ako zvykol vyzerať. A je teraz, neviem, či celé Slovensko, alebo Bratislava oblepená billboardom, ktorý je že úplne šílený, že je tam jeho tvár s úplne zvýraznenými všetkými tými, najmä čelo. Akože, že to vyzerá, ako keby bol nejaký gnóm z nejakej kreslenej rozprávky. To je podľa mňa, že geniálny billboard. Tak robia všelijaké veci. Aj ho viac ukazujú na všelijakých akciách, aj ho ukazujú na billboarde a to je, ten billboard je skvelý.
Ten billboard mi pripomína taký pojem, že Uncanny Valley. Neviem, či to viete, čo to je, ale to bolo v gamerskej komunite. Keď sa vyvíjali hry počítačové, tak došlo na realistické stvárnenie ľudských postav. Technika ešte nebola na takej úrovni, aby ich stvárnila ešte realisticky, tak vyzerali tak akože OK, priateľne. A potom postúpila tak, že ich mohla stvárniť, ale doslova, že hyperrealisticky. A práve vtedy to začalo pôsobiť strašne zlovestne, lebo oni vyzerali tie postavy, ktoré sa v tých hrách pohybovali, normálne hrali nejaký príbeh, tak oni vyzerali ako nejaký, že pohyblivé mŕtvoly, alebo zombies, alebo niečo také. A to pôsobilo úplne, že mrazivo. A to bol taký fenomén, že údolie, Uncanny Valley, údolie zlovestnosti, dajme tomu. No a keď som uvidela tento billboard z pomerne veľkej diaľky, keď som tak išla autom, tak mňa tak heglo ľudia. A normálne prvé, čo mi bliklo v hlave, bolo, že Uncanny Valley sa vracia. Lenže Uncanny Valley bolo asi tak 10-15 rokov dozadu, možno aj viacej v tých hrách, takže neviem, čo vytiahli z akej hry, ale presne takto vyzerali tie monštruózne postavy v tých hrách.
Martin Štefan.
Juraj.
A Juraj, pardon, to ja väčšine sa mýlim, ospravedlňujem sa.
My sa rozsadíme, aby sa to neplietlo. Takto, keď som ja videl prvýkrát ten billboard, tak som si myslel, že ho niekto pokreslil. Takže to predsa nie je možné, aby toto niekto dal von. A potom som si ale uvedomil, že to je presne ten istý štýl, ako mal Andrej Babiš napríklad, billboardové fotografie, a ako potom mala napríklad aj Saska, trošku moderovanejšie, nebolo to až tak hrozné.
Ale tiež.
A ja si neviem, možno je to naozaj z nejakej akože počítačovej hry. Mňa pri tomto vždy napadne obraz Doriana Greja. Ja si myslím, že našli ten Pellegriniho obraz a omylom ho niekto z tej reklamnej agentúry vybral a dal ho na billboard. Neuvedomil si, že nie, to, moment, toto nie, to musíme držať na tej povale pod tým kobercom schované, že toto nemôžeme dávať von, lebo on tam skutočne vyzerá, to vyzerá, že toto je pravá tvár Petra Pellegriniho. Akože úplne jasne. A čo ma ale najviac pobavilo, že v tejto súvislosti predseda parlamentu, ktorý má prakticky neobmedzené prostriedky na kampaň, musí rozdávať kvety, ktoré v Bardejove kúpi miestny úrad, pretože pán kandidát nie je schopný za svojich kúpiť ani tie karafiaty, ktoré potom rozdáva tým ženám. To je tak neuveriteľná hamba, že to skutočne ako neviem si predstaviť, to je esencia podržtaškovstva, lebo on ani len toto nie je schopný urobiť sám, a možno ešte viacej papalášstva. Proste, kúpite mi kvety a ja to tu porozdávam. Proste, a jednota dôchodcov kupuje kvetiny, ktoré potom on tým dôchodkyniam rozdáva. Veď to je do neba volajúca hanba. A tento človek chce byť prezident?
Chce. Štefan.
Mňa na tom zaráža najviac iná vec. Zaráža, no. Teda Hlas hovoril pred voľbami dlhodobo, že tá minulosť, ktorú reprezentoval Smer, je už teda, že to už sa nemá opakovať, vrátane všetkých excesov, a teda oni už sú tí, ktorí budú strážiť to, aby sa neopakovala. Voľby nejak dopadli, oni sa rozhodli, Hlas sa rozhodol, že bude súčasťou tej minulosti. A zaujímavé, že ako hovorili, že oni budú napríklad že brániť zahraničnú politickú orientáciu Slovenska, lebo to je dôležité. Majú tam pána Kmeca, ktorý bol veľvyslanec v Spojených štátoch, a v skutočnosti je to človek, ktorý je za západnú orientáciu Slovenska. Lenže akýkoľvek krok, ktorý sa odtedy udial od volieb, ktorý je proti, ktorý teda oslabuje naše postavenie ako súčasť Západu a ktorý ide skôr v ústretí Rusku, tak ani pán Kmec, ale ani pán Pellegrini sa nikdy neozvali. Ani raz sa ešte neozvali, že počkajte, my si myslíme, aspoň keby povedal, že ale my si myslíme trochu iné. Napríklad, že predseda vlády povie, že on bude svojim telom brániť aj funkciou, nech ju aj stratí, ale slovenskí chlapci nemôžu ísť na vojnu, teda na frontu, na Ukrajinu. A prečo nepovie Kmec alebo Pellegrini, že ale veď to nehrozí, veď my máme v tomto trocha iný názor, keďže to je v rukách slovenskej vlády a parlamentu, čiže to nehrozí, nemusí nikto obetovať svoju funkciu. Nepovedia to ani raz. Tým pádom sa v skutočnosti aktívne zúčastňujú na ničení nášho mena a nejakej povesti v slobodnom svete. No a hovorím to preto, že teraz teraz beží tá, akože teraz začína tá naozajstná prezidentská kampaň, budú všelijaké diskusie, snáď príde aj Pellegrini do niektorej. A v tejto chvíli, ja som z toho prekvapený, že v tejto chvíli prichádza vláda cez svoju ministerku Šimkovičovú s ovládnutím Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu. Že prečo nepočkali 2 týždne alebo 4 týždne? Že prečo rozčúlia polovicu Slovenska, hoci by to urobili takisto za mesiac? No, ale ten vrchol toho je, že a Pellegrini nehovorí nič. Že počkajte, tak my sa tu ideme vrátiť ku Kubišovskej televízii, tí, čo si to nepamätajú, to bola televízia plne v rukách HZDS, kde robili také tzv. Spravodajské programy, ktoré boli, že ako vystrihnuté z komunistických, propagandistických 50. rokov. Takéto boli programy. Kde len na osvieženie, že napríklad hovorili, že KDH sú zradcovia, ktorí chcú, neviem, zapredať Slovensko, alebo že... No úplne také, že šialené veci, ale boli to v správach, že v rámci správ. No, tak toto sa tu teraz ide udiať. Len pripomeniem, že voliť riaditeľa budú 7 členovia novozvolenej takej rady, ktorých 3 členov vymenuje ministerka kultúry a 4 vymenujú, teda odvolia poslanci parlamentu. Ale keďže v parlamente je aj koalícia, aj opozícia a keďže je tam aj SNS, tak jedného z tých 4 určite bude mať v rukách SNS akože poslanecky. Tým pádom Šimkovičom bude mať 3 svojich plus 1, SNS 4. Čiže inými slovami, že SNS bude voliť, koho si SNS zmyslí, ten bude riaditeľ Slovenskej televízie a rozhlasu. A teraz troška si to predstavme, že nominanti SNS, že kto sú, že pán Kotlár úplný, že exot, ktorý hovorí, že očkovanie nás malo zabiť, alebo ja neviem, čo to všetko hovorí, tak toto je ich nominant. Pán Taraba je ich nominant. Všelijaký takýto, pán Huliak je ich nominant, ktorý hovorí, že zatočíme s tými, alebo onými aj s ústavným súdom, nech si nemyslia. No a teraz táto úroveň, tento vkus, toto ide ovládnuť Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas, čiže ideme sa vrátiť do smiešnej a pritom tragickej podoby Slovenskej televízie a rozhlasu. A Peter Pellegrini nehovorí nič, že nehovorí, že počkajte, tak ešte sa na to pozrieme na koaličnej rade, alebo to by až takto nemalo byť. Hoci čo, ale že nehovorí, že nič. A to je tá vec, že a teraz môže hovoriť v prezidentskej kampani, že ja som za sociálne istoty a upokojenie, ale veď tieto veci, trestný zákon, ovládnutie televízie, absurdné výroky na adresu spojencov našich, bez ktorých sa neubraníme ničomu, tak to sú tie veci, ktoré znepokojujú Slovensko. A on dá na plagát, na billboard, že konečne pokoj, ale veď on pôsobí proti tomu pokoju tým mlčaním alebo hlasovaním v prospech takýchto vecí. Čiže, že jak vyzerá na billboarde, to je jedna vec, ale že to je znova, že uvarené žaby, že ale však on tak milo vyzerá. No počkajte, ale veď tie veci, ktoré vďaka nemu prechádzajú, bez neho by neprechádzali ani jedna, veď tie veci nie, že spôsobujú nepokoj, ale že spôsobujú ohrozenie samotnej existencie Slovenska, až takto by som to povedal, ako slobodnej krajiny. A my tu akože riešime, že billboard, že podľa mňa je to úplne, že prejav nejakej, asi sa tomu ťažko bráni, ja neviem, asi sa tomu ťažko bráni, ale že to je prejav takej nejakej lenivosti mentálnej na Slovensku, že jak to, že to ľudí nenahnevá? Jak to je možné? Ako to je možné, že a teraz nehovorím o ich tých kmeňových voličoch Smeru a Hlasu. Dobre, však tí sú takí, akí sú. Ale že tých rozhodujúcich 10%, 15%, jak to, že sa to neprejavilo v prieskumoch od volieb do dnes? Že, počkajte, toto je troška moc. Však my sme teda volili Hlas, lebo Matovič bol Pako a tak. Ale zase my sme za západné ukotvenie Slovenska a sme za aspoň elementárne veci. A nie. Že ani týchto umiernených voličov, predpokladám, že takí sú, časti Hlasu, že ani tých toto, čo teraz hovorím, neštve. To mi príde, že záhada, ja som očakával, že keďže budú takto brutálne postupovať, že sa im to vypomstí na voličských hlasoch. A zatiaľ nie.
No, ja som bol včera na takom proteste za Ukrajinu pred úradom vlády a čakal som, že tam príde 5-6 ľudí. No a bolo plné námestie, tam bolo odhadom 2-3, možno 4 tisíc ľudí. Možno aj viac, ja to neviem odhadnúť. A tí ľudia naozaj teda majú toho Pellegriniho prekúknutého, takže nie všetci mu žerú to jeho ticho.
No ja mám k tomu len takú krátku poznámku, možno na záver, že najviac o tom, kto a aký je Peter Pellegrini, hovorí veta, ktorú som teraz tiež zachytil, že Robert Fico hovorí, že ak bude Peter Pellegrini zvolený za prezidenta, neostane predsedom Hlasu. Ja myslím, že tomu netreba nič dodať.
Dobre, tak poďme sa trošku pobaviť o tom ešte, že ústavný súd sa zastal pána Paru. Čítali ste to? Tak ústavný súd rozhodol, že pán Para boli poškodené jeho práva, teda keď krajský súd nevyhovel jeho námietky o zaujatosti doktora právnika Klimenta. Tak to len svedčí o tom, že ten ústavný súd nie je zaujatý. Nemyslíte si, je to tak alebo nie?
Ja neviem detaily tohto, ale ak ústavný súd rozhodoval špeciálne o pánovi Klimentovi, tak tam by som dokonca si vedel predstaviť, že naozaj je zaujatý voči komukoľvek.
Dobre, a vráťme sa ešte k tej televízii, to by ma zaujímalo. O tom by sme sa mohli pobaviť, že aj česká eurokomisárka Viera Jaurová povedala v parlamente, že komisia sleduje situáciu médií na Slovensku a že pripomína, že ide o krajinu, kde prišlo k vražde novinára Jána Kuciaka práve preto, že bol veľmi dobrým novinárom, ktorý dokázal pracovať a my sme znepokojení tým, čo sa na Slovensku deje. Dokonca sa ozval aj Český rozhlas na podporu nezávislosti Slovenskej televízie. A ten Český rozhlas, ktorý zamestnal bývalého riaditeľa RTVS pána Rezníka. Marina sa hlási k tej televízii.
Tam technickú pripomienku, že tá eurokomisárka sa volá Jourová. Čiže aby si čas Slovenska nemyslel, že to je ďalšie progresívne Slovensko, ktoré je no. v Európskej
komisii. Ďakujem. No, Marina?
No, my sme krajina, kde môže pokojne člen vládnej koalície, šéf strany vládnej koalície povedať, že ja ani nechcem verejnoprávnu, ja chcem štátnu televíziu. Ja som proti verejnoprávnej televízii. Jednoducho, keď ste pri moci, tak o mnohých veciach rozhodujete. No a národu sa tu rozpráva verejnoprávnosť. Tak hádajte, kto toto povedal, Andrej Danko. To je proste, tu nám normálne príde niekto, je to člen vlády a hovorí veci, ktoré by úplne hovoril Lukašenko, ktoré by úplne podpísal Putin a on to kľudne povie na plné ústa ako svoje sväté právo, že on chce štátnu televíziu. Teraz ponechajme bokom, že ono tá verejnoprávna televízia skutočne bola verejnoprávna minimálnu časť svojej existencie. Momentálne ani tak napochytro neviem, že kedy presne, ale určite by sa nejakých pár mesiacov našlo. Dobre. Ale tá snaha, aby bola verejnoprávna, tá nesmie zahynúť, keď už teda tú televíziu máme. A Andrej Danko povie, že nie, on nechce. A nech sa ľudia pracujú z funkcií, vrátane pána Machaja, neviem kto ešte, že to nemajú tam čo robiť, nech sa pracujú z funkcií. To je vyjadrovanie lukašenkovského typu. A ja nerozumiem, ako v strede Európy takéto niečo sa dá tolerovať.
Čevo? Iba poznámka k tomu, tej verejnoprávnosti. Slovenská televízia aj za teraz riaditeľovania pána Machaja je slabá televízia. Však každý, kto si pozrie už len napríklad diskusné relácie a ich moderátorov, alebo kto si pozrie spravodajstvo Slovenskej televízie, tak to je stále je to tak, že slovenskú televíziu v jej histórii takmer nikto nikdy necituje, že RTVS na niečo prišla, alebo toto urobila, alebo tamto sa niečo stalo. A že na výnimočné nejaké obdobie, myslím, že za Ríša Rybnička bolo také, ale že to je že vlažná televízia. To je akože povinná jazda. Že spravodajstvo Slovenskej televízie je vždy povinná jazda v zmysle, no tam bolo zasadnutie, parlament schválil, neschválil, jeden povie to, druhý povie to, ale žiadny nejaká zásadná obrana nejakých elementárnych princípov, vrátanie slobody slova, tam nie je. Keď si politici povedia, že s tým nepôjdem, alebo s tým pôjdem, tak Slovenská televízia sa tomu prispôsobuje, tak ako komerčné televízie. Slovenská televízia nemá investigatívny program, nemá, pričom má strašné zdroje na rozdiel od iných, ale to je na Slovensku tak, vo väčšine času, že aj za Luba Machaja je Slovenská televízia, v zásade je to, že no dobre, však musíme nejaké spravodajstvo robiť a niečo také pre nepočujúcich a niečo pre menšiny a neviem čo, ale tam sú dôležité tie zábavné programy, lebo to sú tu všelijakí kamoši, ktorí dostanú taký program alebo onaký program a dostanú v takom seriáli miesto a dostanú v takom revuálnom programe miesto a neviem, ale že tu nie je vybudovaná taká tá spoločenská zodpovednosť, že verejnoprávna televízia má byť prvá, má byť výkladnou skriňou nejakej žurnalistiky, nejakej kvality niečoho. tu je Slovenská televízia v zásade len na to, že nejakí ľudia tam na tom, majú tam na tom kariéry a možno na tom nejaké zarobia honoráre, ale ten, to jadro, že čo by to malo byť, typu BBC alebo Českej televízie, však porovnáme s porovnateľným, tam úplne chýba. Čiže ja budem až do smrti zástancom existencie verejnoprávnej televízie, lebo si myslím, že to má potenciál a je to dôležitá vec. Ale faktom je, že oni teraz ovládnú tú televíziu a je to hrozné, lebo to bude škodiť, to bude úplne, že škodiť. Ale faktom je, že ona za posledné roky, dlhé roky, od Rezníka až po dnes, nie, že ona niekedy škodila, ale určite nepomáhala nejakému napredovaniu Slovenska, napredovaniu vkusu a nejakému hodnotovému ukotveniu tejto krajiny. Nie je na to management Slovenskej televízie opakovane toto nepovažuje za kľúčovú vec.
Ja len malú poznámku k otázke času. Štefan hovoril, že je nezrozumiteľné, prečo nepočkala Šimkovičová s tým zákonom o RTVS mesiac a prečo teraz pred voľbami provokujú ľudí. To vychádza z predpokladu, podľa mňa odvážneho, tá Štefanová úvaha, že ministerka kultúry sa dostatočne orientuje v problematike kalendára. Teraz to nie je úplne triviálna problematika. My si to neuvedomujeme, ale február, november, to sú cudzie slova v podstate. A teraz je ich 12, čiže to nie je trivialita. A pokiaľ by si niekto myslel, že to teraz žartujem, že tak spomínaný Kotlár tiež, to je, myslím, že jej partner v tej televízii Slovan v diskusnej relácii, tak Štefan zas povedal, že ten hovoril, že poumierame. Ale nie, ten hovoril, že už sme mŕtvi v skutočnosti. Keď sa vezme, čo hovoril
tak sme
v tom
mŕtvi.
Čase, tak teraz už hromadne umierame a do 2 rokov budeme, do 2 rokov od vtedy, kedy to hovoril, budeme mŕtvi všetci. Čiže otázka, jak sa oni orientujú v čase, akože nie je triviálna otázka. Ja si myslím, že sa orientujú tak zle, že na to treba dávať pozor.
No, ja mám poznámku ešte k tomu, že teda teraz vymysleli samozrejme zase novú skratku, hej, nebude to RTVS, ale teda bude to STAR. Hej, ja si myslím, že ešte stále o jednu iteráciu by sa mali posunúť ďalej a konečne to nazvať tak, ako normálne, to znamená Slovenský rozhlas a televízia, skratku si všetci domyslíte samozrejme, lebo taký asi bude ten obsah, ktorý to bude produkovať, hej, to myslím si, že to veľmi bude hrať aj s tou skratkou, čiže ja by som na mieste pani ministerky neváhal a normálne by som sa vzdal nejakej snahy to baliť do nejakého krajšieho obalu. Ale čo ma potešilo viac, pred hodinou vyšla správa, že Európsky parlament schválil vlastne predpis na ochranu nezávislosti médií. A to teda výraznou väčšinou a podľa nových pravidel verejné orgány nesmú vyvíjať nátlak na novinárov, redaktorov, aby prezradili svoje zdroje a tak ďalej. Proste je tu ako skutočne, je to normálne prvýkrát, čo Európsky parlament v tomto smere vydal nejakú normu, ktorá je pre členské štáty záväzná. To znamená, ja som zvedavý, že ako nám zase budú vysvetľovať, že ten zlý Brusel nám tu ide robiť zle.
Otázka je, jak rýchlo to stihnú publikovať v zbierke zákonov, lebo to ešte môže veľa vecí ovplyvniť.
Ono na druhej strane, pokiaľ je to v forme nariadenia, nemusia. Takže ako, uvidíme samozrejme, ako to bude pokračovať, ale je to podľa mňa veľmi významný signál a vo svetle toho, čo sa deje u nás s médiami. A nie je to len Slovenská televízia. My sme sa tu o tom rozprávali, že sa zdá, že to ukazuje sa, že zrejme aj Markíza je nejakým spôsobom pod
ťažkým
tlakom a teda tomu zodpovedajúco upravila. Ja nepozerám veľmi televíziu.
Ja tu Markízu pozerám, teda pozerala som každý boží deň, ale prestávam to pozerať, lebo to, čo sa podarilo v Markíze potichučky urobiť dvom novým manažerom, jak spacifikovali tých redaktorov, jak tam vysielajú to, že mrzne, že babička potrebuje peniaze, že električka je dlhá a nakoniec sa dozvie, že bol nejaký protest niekde, ale ani to možno nie. Tak to je obdivuhodné, jak to dokázali bez toho, aby menili zákony.
Treba povedať, že však Robert Fico sa veľmi jasne vyjadril, že proste nebude krmiť protivládne médiá. To znamená, že tým, že Markíza je závislá od svojho majiteľa, ktorý je zase závislý od zmluv so štátom, tak sa ukazuje, že to proste nejakým spôsobom dokázali veľmi rýchlo vyriešiť. Bohužiaľ.
Včera si Česká republika pripomenula a treba povedať, že obdivuhodným spôsobom 25. výročie vstupu do NATO. nad Vltavou preleteli vo výške 200 metrov nielen české, ale aj nemecké lietadlá a na konferencii s názvom Bezpečnosť nie je samozrejmosť prehovoril bývalý prezident Spojených štátov amerických Bill Clinton. Ten sa významnou mierou podielal na prijatí Česka do NATO a povedal, že vstup Česka bolo to najlepšie, čo sa mohlo stať. A nie len Česku, ale vôbec Európe. Ocenil českú vojenskú a humanitárnu pomoc Ukrajine. No, uvidíme, či sa my niekedy na podobné oslavy nášho vstupu do NATO zmôžeme.
No, ja som tie oslavy pozeral. Samozrejme, ČT24 ich dávala. A okrem toho, že tam bol americký prezident, ktorý v tom čase rozhodoval alebo spolu rozhodoval o rozširovaní NATO a že tam bol Lord Robertson, ktorý bol vtedy šéfom NATO a teda tiež rozhodoval o tom, tak to je jedna vec. Ale boli tam všelijaké prejavy a vrátane prejavu náčelníka generálneho štábu Českej republiky, Rechku, ktorý úplne že zaujímavo rozprával. Ale vôbec celá tá akcia bola nie že zaujímavá, ale že bola úplne že charakteristická. Tak keby som to úplne zjednodušil, tak Česi si uvedomujú, že vstupom do NATO, do Severoatlantickej aliancie, majú prvýkrát v histórii a v zásade navždy zabezpečenú svoju slobodnú existenciu tým, že keby sa zase nejaké ruské vojska ako 68. alebo po 45. Pokúsili do nejakej krajiny vojsť a ovládnuť ju, no tak čo sa týka Česka, môžu to urobiť iba cez spojencov, že by teda išli do vojny so všetkými spojencami. Čiže toto si Česi uvedomujú. A uvedomujú si to podľa mňa z historických dôvodov. Zažili, čo znamenalo Sudety. Čo znamenalo, keď sa mocnosti slobodné dohodli, že tak dajme tomu Hitlerovi tie Sudety, aby nebola vojna. Však my sme všetci za mier. No tak nejaké územie mu dajme. Dali mu ho a nielen, že Česko ovládli potom fašisti nemeckí, ale bola svetová vojna. Však to je ten citát, že chceli mier a dostali vojnu a ešte aj hanbu. Tak Češi si uvedomujú, že keď sa nejakému diktátorovi alebo tyranskému režimu ustúpi, že dajme mu kúsok Ukrajiny a bude mier, tak oni majú v histórii zažité, že presne toto sa udialo a nebol mier, ale bolo ovládnutie Česka, Československa, potom Česka a bola svetová vojna z toho, keď sa tomu ustúpilo. Tak to je úplne najdôležitejšia vec, že mať nejakú historickú pamäť, mať nejakú elementárnu logiku v konaní toho, že čo je pre nás dôležité a čo není dôležité a kde patríme a kde nepatríme. A keď som to pozeral, tak toto ma veľmi tešilo, že tak to je výborné, že tí Česi sa z vlastnej histórie poučili, že úplne dobre, že silno sa z nej poučili a vedia, kde je západ a kde je východ. Vedia, kde patria. No a teda v súvislosti s tým, to je také, že toto som pozeral a potom som si prepol na nejaké slovenské televízie a tam sa riešilo, že Šimkovičova niečo. A to je, že iná civilizácia. No ja som mal pocit, že to je iná civilizácia. Pričom tu na Slovensku žije veľa ľudí, ktorí rozumejú tomu, čo znamená Rusko a čo znamená slobodný svet. Ale navonok to vyzerá ako úplne iná civilizácia. Z tohto hľadiska ja sa vôbec nečudujem, že Česi nás prestali pozývať na takéto veci alebo na medzivládne rokovania tak, lebo to je tak iná civilizácia, že s tou, keď sa dáš do nejakého akože partnerstva, tak ťa stiahne do tej jamy. Proste, ale to je strašne, to bol strašne smutný pocit, že to ČT24 a tých 25 rokov vstupu do NATO so všetkou slávou, vážnosťou a správnymi úvahami a potom to prepnutie do slovenskej reality.
Tomáš, a pardon.
Ja len malilinká korekcia. Ten citát, čo Štefan použil, zmysel je úplne presný, ale to je Churchillov citát po tom, čo sa Chamberlain vrátil z Mníchova. A podľa mňa to pôvodné znenie je ešte lepšie. Ja si to pamätám takto, že mohli si vybrať medzi hanbou a vojnou, vybrali si hanbu, budú mať vojnu.
Vojnu. Churchill. Tomáš.
Je pozoruhodné, mňa tak až trochu zarazilo, keď som si uvedomil, je to 25 rokov, je to štvrť storočie od vtedy, čo sa aj viedli všetky tieto debaty. A je tu celé, čo mi z tohoto, aj z tohoto podujatia, z tejto udalosti vyplýva, No, vlastne, keď si na to spomínam, ono to... Jednak bezpečnosť nie je samozrejmosť, to je jedna ústredná téza a ja dodávam ešte ďalšiu ústrednú tézu, že pred tým štvrťstoročím ani rozširovanie na to nebola samozrejmosť. To sa viedli rôzne debaty, predostierali sa rôzne alternatívy. Dokonca by som povedal, že Clintonovej administratíve chvíľočku trvalo, než nabehla, a to na tú alternatívu rozširovania na
to. Ja ťa dobrým. Toto je točiť to dôležitá vec. Že to, akože, realita je niekedy zložitá, ale niekedy je, že úplne, že tak jednoduchá, že až. No tak, že na mapu, keď sa pozrieme, že ktoré krajiny sú dnes súčasťou NATO, to sme, že my, Česko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a tak, po Baltie.
Aj Turecko.
A teraz, ktoré krajiny nie sú súčasťou NATO, je, že Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko, Bielorusko. A teraz, aký je rozdiel medzi týmito dvoma skupinami krajín? Úplne, že elementárny rozdiel. Aký? Však to sú samostatné krajiny, ktoré existujú. No tak, v Moldavsku je časť okupovaná ruskou armádou a už tam tí asi etnickí Rusi volajú na pomoc Rusko ako štát. Čiže poďte a zaberte Moldavsko, inými slovami. Ukrajina, na časti územia je ruská armáda, chce celú. Gruzínsko, na časti územia je ruská armáda. Bielorusko, na časti územia je s dovolením bieloruská ruská armáda. Že len si tak, akože toto si iba normálne uvedomme, že keby sme dnes neboli členmi NATO, keby sa to nepodarilo, keby nám vtedy nepomohol Václav Havel, Madeleine Albrightová, aj ten Clinton, aj naši diplomati, aj všelikto, že neboli by náhodou na časti územia ruské vojska, keď všade inde sú, v každej jednej krajine v okolí, ktorá nie je súčasťou NATO, sú. Čiže to, že Česi to hovoria, dobre, ty sú ešte troška ďalej, ale že my by sme to mali hovoriť, že 5-krát hlasnejšie, že našou civilizačnou záchranou alebo našou záchranou našej existencie je rozširovanie NATO. A my tu riešime, že či to rozširovanie NATO vlastne troška nenahnevalo Rusko a nepomklo ho k tomu, že vlastne pôjde aj do tých krajín, ktoré tam chcú byť. Ale veď keby sa nerozširovalo NATO, tak my by sme o tomto nie že nerozprávali. My by sme tu neexistovali. Neviem, či toto na Slovensku vieme si vôbec uvedomiť.
No, Tomáša, už napadla
ja stratená myšlienka. Na svoju stratenú niť. Keď prebiehla tá kampaň do NATO, a to hovorím vo vzťahu k dnešku, ono to v spätnom pohľade vlastne bolo pomerne krátke historické obdobie a v tej kampani sa nepovedalo dosť ohľadom toho, aký má význam, prečo tam vstupujeme, čo všetko to znamená. To sa nevyčerpáva len historickými paralelami a nevyčerpáva sa to len rôznymi plagátovými heslami, ktoré boli, povedzme si to, povrchné dosť často, typu hesla najlepšia armáda je taká, ktorú nevidíme. To mi pripadá ako biedna náhrada za argument a vzhľadom na situáciu, že samotné NATO v tom čase sa muselo nejakým spôsobom adaptovať na nové podmienky, adaptovať sa na novú bezpečnostnú situáciu vo svete. A tá Európa vtedy tak nevyskakovala ako rizikové prostredie, ako vyskakuje dnes. Tak dnes potrebujeme otvoriť novú edukačnú a informačnú kampaň, ktorá dodá nový impuls, ktorá nanovo vysvetlí zmysel transatlantického spojenectva, zmysel transatlantickej aliancie.
A kto by to
aliancie
robil?
Sme tu niektorí, ktorí sme mali svojho času s tým kopu práce, ono sa to dá robiť a ja v tom vidím aj priestor pre vzdelávacie inštitúcie, vidím v tom aj priestor pre občiansku spoločnosť a samozrejme aj pre tú časť politických elít, ktorá ešte neprišla o rozum a o more si.
Marina a potom Juraj.
Čo, úplný súhlas, bez NATO by sme neexistovali. To sú veci, ktoré sú možno pre mňa ešte dôležitejšie ako členstvo v Európskej únii je členstvo v NATO, pretože Európska únia je úžasný domov, najmä v mierových časoch, ale bez NATO, bez toho bezpečnostného dážnika by pravdepodobne už ani ona neexistovala. A druhá vec, aj NATO samo sa zmenilo a ono dokázalo dosť obdivuhodným spôsobom integrovať tieto bývalé, tieto postsovietske krajiny. A to dokonca takým spôsobom, že hoci istý čas nepočúvalo až tak ich varovania, čo sa týkalo nebezpečenstva Ruska, tak teraz ich už úplne počúva a tie východné krajiny získavajú celkom silnú pozíciu. Ak si pozrieme, že momentálne Pravdepodobne sa síce teda šéfom NATO po Stoltenbergovi stane Mark Rutte, čo je Holandian. Ale tam máme silnú kandidátku Kaju Kallasovú, čo je estonská premiérka a čo je úplne dôležité, lebo ona je tým hlasom východu, ktorý varuje pred hrozbou Ruska konzistentne. A teraz dokonca kandiduje, že rumunský prezident, to bolo kedysi také neuveriteľné, a že rumunský prezident, až to tá znie tak komicky, ja som sa na to ale pýtala na našej takej blízkej, by som povedala, že priaznivkyne týždňa, Julie Georgi, ktorá je z Rumunska, ale robí bezpečnostnú analytičku v USA, tak ona povedala, že ale že to je dôležité, že on kandiduje, že to nie je ako na smiech, pretože tým sa posilní ďalšie ten hlas toho východu. Pretože hlas východu momentálne v NATO je strašne dôležitý a mal by znieť ešte dôležitejšie. No a ja už len dodám, že a my Slováci, my z toho hlasu akurát uberáme v tom NATO.
My začíname byť hlasom Putina.
No, ja som dnes, keď som sa chystal na tento podcast, tak som rozmýšľal nad tým, že tu skutočne máme jeden zásadný problém, a to je to, že veľká väčšina občanov, alebo mnohí občania, si vôbec neuvedomujú, že vlastne keď hovoríme o Európskej únii alebo o NATO, že to sme my. Ja by som každému odporučil, aby si vytiahol, ak má cestovný pas, nech si vyťahne cestovný pas a pozrie sa, čo je na ňom napísané. Na ňom je napísané Európska únia a pod tým je Slovenská republika. Všetci občania Slovenska majú dvojité občianstvo. My sme občania Európskej únie a Slovenskej republiky. A takisto to platí o NATO. Čo ja mám pocit, že skutočne sa zanedbalo, Tomáš to nakúsol, Európska únia aj NATO zásadným spôsobom zanedbali v mnohých východoeurópskych krajinách veľmi dôkladnú, dlhú a masívnu informačnú kampaň o tom, čo je NATO, čo je Európska únia, prečo je to vlastne organizácia, ktorej sme súčasťou, a tým pádom potom môžu politici typu Roberta Fica a ďalších rozprávať, že to ten zlý Brusel nám urobil a niečo nám Európska únia nakázala. No moment, ale my sme predsa členom únie s právom veta. Tak čo nám Európska únia len tak nakázala, tak sme boli pritom. Niekto zo Slovenska za to musel zahlasovať. Takisto v NATO, kde je to ešte striktnejšie, čo sa týka rozhodovania. To znamená, toto je tu neustále živenie toho pocitu, že proste na Slovensku my netvoríme dejiny, nám sa dejiny vždycky len tak nejak nedopatrením stanú. Že my sme len obete toho historického pohybu, na ktorý my nemáme vôbec žiadny vplyv, lebo však my sme takí malí, bezvýznamní, neviem čo, aj v situácii, keď máme úplne rovnakú váhu hlasu ako všetky ostatné členské krajiny.
Dobre, poďme k záveru. Nový týždeň, Štefan.
Tak, nový týždeň je urobili sme takú obálkovú tému, nepolitickú, hoci sa týka verejného života, respektíve stavu vecí verejných na Slovensku. Položili sme si otázku, že aká je dnešná mladá generácia, alebo akí sú dnešní mladí ľudia? Je to stratená generácia, alebo je to nádejná generácia, alebo je to, čím je charakteristická? Ako sa ona na seba sama pozerá? Čo sú pre ňu dôležité veci a čo sú pre ňu zbytočnosti? A urobili sme to tak, že taký úvodný text sme napísali spolu s Martinom Mojžišom a potom sme oslovili dvoch mladých ľudí, jedného gymnazistu a druhú, neviem, či
PhD študentku,
čiže troška aj rozdielne prostredie, že nech napíšu oni o vlastnej generácii, že ako ju vidia, a to, z toho, čo som čítal, tak sa mi to zdá veľmi zaujímavý pohľad. A myslím, že tam máme aj nejaký zahraničný text k tomu.
Je tam taký zaujímavý text od amerického PhD študenta politológie a ten píše o svojich rovesníkoch a o amerických univerzitách a akým zvláštnym spôsobom sa tá momentálna klíma podpisuje na určitej apatii politickej študentov voči dôležitým veciam.
Dobre, čiže to je teda obálková téma. Potom sme urobili s Marinou aj s Martinom taký trojrozhovor o tom, že keďže teraz je tá téma taká, že Česko a Slovensko, a teda či sa rozchádzame, a či sme ešte priatelia, alebo čo to vlastne medzi nami je a ako to bude, tak sme urobili taký trojrozhovor o tom, že v čom sa vlastne líšime, v čom všetkom sa líšime, v čom sa líšime stále viac, alebo v čom sme si podobní a či sa s tým dá ešte niečo robiť. Čiže to je taký veľký, podľa mňa veľmi zaujímavý pohľad na česko-slovenské vzťahy aj dozadu, aj dopredu. No, v druhej polovici...
A
k tomu
sa nám ešte vyjadril aj pán Žantovský.
Áno.
Je dlhoročný český diplomát, on bol vlastne veľvyslanec USA v Británii.
On bol dlhoročný aj hovorca Václava Havla.
On je taký, že veľmi priaznivo naklonený Slovensku. Ináč on má aj manželku Slovenku a on, myslím si, že Slovensku rozumie a pristupuje k nám veľmi zdvorilo v prvom rade. Ale ano. Zároveň nám hovorí pravdu.
Dobre, čiže to je taká tá druhá podtéma, česko-slovenské vzťahy, ako to vidíme. V druhej polovici?
V druhej polovici máme historický text od Martina Horičku, kolegu, o smrti Stalina a Gottwalda, čo sú dve také významné úmrtia, ktoré nastali pomerne krátko po sebe. Tak som zvedavá, či sa tam nájdú nejaké konšpiračné súvislosti. A ďalej máme Closer the Who, kapela, ktorá myslím si, že mnohým ľuďom zmenila hudobný život. Tak má výročie tento rok.
Dobre.
A potom máme Pan American
od pokračovanie Duraja, seriálu.
Pokračovanie. No a všeličo iné, no ale tak budeme to tu všetko.
Dobre, tak to je, nie, ale teda to je len taká chuťovka, teda ešte raz, nový týždeň vychádza v piatok, tlačený a jeho obálkovou témou je, to je teda najmä pre mladých oznam, že ako vidíme my a mladí a ako sa mladí vidia sami.
No a ja by som rád dodal, že o niekoľko dní uvidíte na našich webových stránkach nový podcast, ktorý sa bude volať Ranné preso s týždňom. Ten nadpis vymyslel Štefan Hríb. Po veľkej diskusii v redakcii sa ten nadpis presadil názov. A moderovať ho budem zatiaľ ja a môj kolega Horička. Tak uvidíme. No
to nie je, že moderovať, to budú vaše postrehy z predchádzajúceho dňa.
Naše postrehy, zle som sa vyjadril. No a tak dnes sme síce Ukrajine a Izraelu sa nevenovali, ale každopádne sláva Ukrajine.
Herojom sláva.